Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşıdan bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst proqramıdır. Verişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycanda jurnalistlər yazmadığı yazıya görə dərc olunmayan məqaləyə görə də həbs oluna bilərlərmi?
Deməli, kompüter mühəfəsi belə bir rəy verdi ki, həmən Word fayl bu kompüterə haradasa bu son günlər, son 2-3 gündə salınıbdır.
Jurnalistlərə yönələn təzyiqlər Amerika-Azərbaycan münasibətlərindən necə təsir edir?
Təəssüf ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini görürük və bu, Azərbaycan üçün, Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil.
Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried'in mesajları Bakıda necə anlaşıldı?
Azərbaycan hökuməti məhz əməkdaşlıqdan spekulyasiya məqsədi ilə istifadədə çox dərinə getdiyindən artıq ona xatırladılar ki, dayanmaq vaxtıdır.
Putini prezident görmək istədiyi Medvedev, Putini baş nazir vəzifəsində görmək istəyir. Onda bu yer dəyişmələrin mənası nədir?
Rusiya keçmişə qayıtmadı və ölkə siyasətini transisyon məcradan kənara çıxarmadı.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. İskəndərin buynuzu var məsələnin çoxlarını xatırlayır. Güya ki, bir dəllək məşhur İskəndərin başını qırxanda görüb ki, demək bunun buynuzu varmış. Amma başa düşüb ki, buynuz haqqında kiməsə nəsə desə başını üzərlər. Və sirri uzun müddət içində saxlayıb, amma bu sirri ona ağırlıq elədiyindən artıq dözə bilməyib və gedib bir quyu tapıb. Və həmin quyuya sirri açıb. Dərd orasındadır ki, bir müddət sonra o quyudan da bir qamış bitib, bu qamışdan bir çoban tütəyi düzəldi və tütəy çalınanda dilə gəlib hamıya yayıb ki, İskəndərin buynuzu varmış. Nəticədə çobanın da sirri içində saxlaya bilməyən dəlləyin də boynunu vururlar. Məsələ boş yerə xatırlamadım, sadəcə dünən Naxçıvanda baş verən bir hadisə məsələ ağırlığa gətirir. Düzdür, indi quldarlıq devri deyil və indi qanunlar və konvensiyalar var. Və o konvensiyalarda, qanunlarda Azərbaycanın, elə Naxçıvanın da konstitusiyasında hər kəsin fikir və düşüncə azadlığı var yazılır. Və heç bir kəs qanun, heç bir qanun kiməsə, məsələn, nə haqdasa fikirləşdiyinə, düşündüyünə görə cəzalandırmağı da nəzərdə tutmur. Amma qəribəsi odur ki, dünən Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin hakimi Azadlıq Radiosunun müxbirinin güya ki, kompüterində tapılan qaralama bir yazıya görə çap olunmayan bir yazıya görə bir il şərti iş verib. Məhkəmə deyir ki, Azadlıq qəzetində çıxan yazının özündə yox, həmin bu qaralamasındakı fikirlər bəzi şəxslərə qarşı böhtandır. Təxminən 9 il bundan qabaq Fuad Qəhrəmanda adlı jurnalisti də müxalifətin miting taktikası adlı dərc olunmayan bir qaralama yazıya görə həbs eləmişlər. Onda qəribə bir vəziyyət yaranır. Əgər fikir azadlığı, düşüncə azadlığı varsa, onda hansı əsasdan bu düşüncələrini kompüterdə yazanda bu artıq məsuliyyətə səbəb olur. Və kim təminat verər ki, elə eyni məntiqlə, kimisə elə quyuya dediyi sözə görə də tutmayacaqlar? Bu suallara məntiqli cavabı Bakıdan İlqar Rəsul axtarıb.
Dekabrın 10-da Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibova bir il şərti cəza verdi. İlqar Nəsibov Azadlıq qəzetində dərc olunmuş PKK-dan Naxçıvana, Naxçıvandan PKK-ya uzanan əllər adlı yazıya görə təqsirli bilinib. İlqar Nəsibov özü deyir ki, haqqında danışılan məqaləni o yazmayıb. Müəllifinin kimliyindən də xəbəri yoxdur. Kompüteri müsadirə edildikdən sonra həmin yazını onun yaddaşına yerləşdiriblər. Bunu məhkəmədə iştirak edən mütəxəssis də təsdiqləyib.
Deməli, kompüter mühəfəsi belə bir rəy verdi ki, həmən Word fayl bu kompüterə haradasa bu son günlər, son 2-3 gündə salınıbdır.
Ancaq buna baxmayaraq, məhkəmə ona yazmadığı yazıya görə bir il şərti cəza verib. Yazıya görə cəza vermək məsələsinə qayıdacaq. Hələlik isə məqalənin törətdiyi fəsaddan danışaq. İlqar Nəsibovdan şikayət etdiyi bildirilən Naxçıvandan olan millət vəkili İsa Həbibbəyli bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna bu barədə danışarkən deyilənləri təkzib edib. O, Azadlıq qəzetində getmiş, müəllifi bəlli olmayan, özünün və rəhbərliyi etdiyi Naxçıvan Dövlət Universitetinin adının hallandırılmasına görə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdiyini bildirib. İlqar Nəsibov isə ümumiyyətlə tanımadığını deyib. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, məhkəmədə İlqar Nəsibov il yarım əvvəl 2006-cı ilin 11 və 12 may tarixlərində dərc olunmuş yazıya görə təqsirli bilinib.
Həmin yazı sırf Rus və Türk internet saytlarından götürülüb, onlar əsasında hazırlanmışdır və bu yazının hazırlanmasından İlqar Nəsibovun heç bir belə əli yoxdur. Deməli, İlqar Nəsibov yazmadığı yazıya görə icbari iş verilib.
Azər Əhmədov deyir ki, PKK-dan Naxçıvana, Naxçıvandan PKK-ya uzanan əllər adlı bu yazıda İsa Həbibbəylinin adı ümumiyyətlə çəkilmir. Söhbət əsasən Naxçıvandan gedir. Məqalənin çox cüzi bir hissəsi Naxçıvan Dövlət Universitetinə aiddir. Ancaq indi söhbət İlqar Nəsibova nəyə görə iş kəsilməsindən gedir. Heç jurnalist olmasın, ümumiyyətlə adamı yazdığı yazıya görə cəzalandırmaq olar ya yox. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun layihəsini hazırlayan işçi qrupuna rəhbərlik etmiş keçmiş millət vəkili Rizvan Cəbiyev deyir ki, olmaz.
Ümumiyyətlə yazıya görə adamın həbs olunmasına mən həmişə pis baxmışam. Nəyin kərə yazmadığı yazıya görə. İndi bunu siz deyirsiniz, mən məsələnin məğzindən hali döyürəm, bələt döyürəm. Amma həqiqətən belə hadisə baş verirsə, mən buna çox pis baxıram.
Və nəhayət İlqar Nəsibovun vəkili Elçin Sadıqovun məsələyə münasibəti. O deyir ki, məhkəmədə İlqar Nəsibovun haqqında danışılan məqalədən xəbəri olduğu təsdiqləndi. Ancaq Nəsibov özü də bunu inkar etmirdi. Sadəcə onun tərəfindən bu yazının yazılması təsdiqlənmədi. Ən başlıcası isə İlqar Nəsibovun müsadirə olunmuş kompüterinin 10 gün əvvəl alınması və onun təqsirli bilindiyi yazıların oraya 3-4 gün əvvəl, yəni müsadirədən sonra yerləşdirildiyi təsdiqləndi. Buna baxmayaraq, günahı olmadan İlqar Nəsibova bir il şərti cəza verildi.
Bakıdan İlqar Rəsul. Bizdən ayrılmayın, elanlardan sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı davam edən kampaniya Amerikanın Azərbaycanla müttəfiqliyi münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirməyə vadar edə bilərmi?
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda söz azadlığına yönələn təzyiqlərin artması, demokratiya, insan haqları, seçkilər, məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq qurumların ifadə olunan hesabatlarında, bəyanatlarda yer alan açıqlamalarına dünən biri də əlavə olunub. Öz Azərbaycanın strateji müttəfiqi saydığı Amerika rəsmisinin dilindən. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Mavini Daniel Fried dünən Azərbaycan-Türkiyə Birləşmiş Ştatlar münasibətləri və bu münasibətlərin Avrasiya üçün əhəmiyyətli addı konfransda açıq aydın deyib ki, Azərbaycan necə ölkə olacaq və hələ Amerika bu sualın cavabını bilmir. Daniel Fried'in açıqlamalarından Ruzanlar Əşliqızı danışacaq.
Bizi xüsusilə narahat edən Azərbaycanda mətbuata təzyiqin artmasıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini görürük və bu, Azərbaycan üçün, Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried deyib. Fried bildirib ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun tutulması xəbərindən təşvişə düşüb. Daniel Fried jurnalistin buraxılmasını alqışlayıb, amma deyib ki, Nəsibovun həbsi Azərbaycanda müstəqil jurnalistikaya təzyiqin nümunəsidir. Güclü dövlətlər jurnalisti həbs eləmirlər, tənqidçiləri susturmurlar. Güclü dövlətlərin azad mətbuatı olur. Mətbuat azad deyilsə, xalq da azad deyil. Mətbuat standartları qorumalıdır, amma jurnalisti tutmaqla mətbuatı inkişaf elətdirmək olmaz. Daniel Fried'in Azərbaycana mesajı budur. Fried bildirib ki, demokratiya sadəcə seçki keçirmək deyil, parlament ölkənin idarə olunmasında iştirak eləməlidir. Məhkəmələr məhkəmə kimi fəaliyyət göstərməlidir. Azərbaycanda isə müxalifət kənarlaşdırılıb. Azərbaycan necə ölkə olacaq? Fried hesab edir ki, bu suala hələ cavab yoxdur. Daniel Fried bildirib ki, Azərbaycanın enerji ehtiyatı var və Amerika, Avropa əlbəttə böyük alıcılardır. Amma Birleşmiş Ştatların Azərbaycanla əməkdaşlıq maraqları daha genişdir. Azərbaycan demokratiyaya nail olsa, müasir institutlar yaratsa, daha güclü ölkə və daha vacib əməkdaş olar. İnkişaf üçün Azərbaycanın müstəqil parlamenti, müstəqil mətbuatı, bank sistemi, müstəqil məhkəməsi olmalıdır. Azərbaycan əlindən gələni eləməlidir ki, enerji bazarında şəffaflıq təmin olunsun. Frit hesab edir ki, Amerika-Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı Azərbaycana möhkəm dövlət qurmaq üçün resurs verəcək, təhlükəsizliyə, sülhə imkan yaradacaq. Daniel Frit Qarabağ problemindən də danışıb. Deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin təməl prinsipləri ilə razılaşmağın vaxtıdır. Çünki nə qədər ki, Qarabağ məsələsi yoluna qoyulmayıb, nə qədər ki, Ermənistan təcrid olunub, Cənubi Qafqaz ümumi inkişafdan, stabillikdən məhrum olacaq. Daniel Frit onu da deyib ki, Azərbaycanla Amerikanın əməkdaşlığı İrandakı Azərbaycanlılara da təsir edə bilər. Demokratik, sivil, stabil Azərbaycan milyonlarla Azərbaycanlının yaşadığı İran üçün də nümunə olar.
Ruzanna Rəşid qızı, dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frit dünə bu sözləri deyəndə həmin konfransda Azərbaycanın rəsmiləri də var idi. Bundan başqa Fridin dedikləri ilə bağlı bugün Azərbaycan mediası da düzdür, fərqli variantlarda xəbərlər çatdırıb. Qısacası Fridin dedikləri artıq həm rəsmi Bakıya, həm də sadəcə Bakıya çatıb. Və bu xəbəri alanlar necə düşünür? Amerikalı diplomatın açıq-aşkar Azərbaycanın demokratik gələcəyindən narahatlıq ifadə eləməsi, müttəfiqlik münasibətlərinin soyunmasına və ya Azərbaycan hakimiyyətinə daha ciddi təzyiqlərin atmasına səbəb ola bilərmi? Babək Bəkir bu suallara cavab axtarıb.
Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasına qərbin reaksiyası getdikcə sərtləşməkdədir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin Avrasiya siyasəti üzrə mərkəzin konfransındakı çıxışını şərh edən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu deyir. Daniel Frid həmin çıxışında Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun həbsindən təşvişə düşdüyünü bildirib. Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə toxunan dövlət katibinin köməkçisi qeyd edirdi ki, bu iki ölkənin münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Ərəstun Oruzlunun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti hesab edir ki, Qərb onunla yalnız enerji və təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bundan da istifadə edərək ölkədə demokratiya və söz azadlığı davamlı olaraq boğulmaqdadır.
Azərbaycan hökuməti məhz bu baxımdan da artıq bu əməkdaşlıqdan spekulyasiya məqsədi ilə, siyasi spekulyasiya məqsədi ilə istifadədə çox dərinə getdiyindən artıq ona xatırladılar ki, dayanmaq vaxtıdır.
Ərəstun Oruzlunun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan bəzi şəxslər Qərbdənsə Rusiya ilə əməkdaşlıqda maraqlıdırlar. Onun fikrincə söz və mətbuat azadlığına baskıların artması Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürmüş olduğu öhdəliklərdən imtina kimi başa düşülməlidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millətvəkili Aydın Mirzazadə isə deyir ki, Azərbaycanın nə Qərblə, nə də beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərində problemlər var. Onun fikrincə əksinə, Azərbaycanda bəzi jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri bu münasibətlərin gərginləşdiyi haqda təsəvvürlər yaratmaqdadır. Aydın Mirzazadə etiraf edir ki, demokratik ölkələrdə jurnalistlər yazılarına görə həbs edilmirlər. Ancaq onun sözlərinə görə həmin ölkələrdə jurnalistlər dövlət məmurlarına böhtan atmır. Qərbin tövsiyələrinə ehtiyacımız var deyən Aydın Mirzazadə həmçinin qeyd edir ki, Azərbaycan müstəqil ölkədir və hamı ilə bərabər hüquqlu əməkdaşlığın tərəfdarıdır.
Biz heç kəsin nə qubernias olmaq istəmirik, nə kiminsə bizim üzərimizdə yeni bir ağa olmasını istəmirik. Münasibətlərdə müəyyən məsələ ola bilər. Hasta məsələ barəsində xarici ölkə münasibət bildirə bilər. Amma biz müstəqil ölkəyik. Biz özümüz özümüz idarə edirik. Hakim komandası cəmiyyət tərəfindən seçilir. Proqramımızı irəli sürmüşük. Cəmiyyət öz münasibətini bildirir və həmin mandatı olaraq hərəkət edirik.
Fars İqtisadi Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə də deyir ki, Qərb Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının boğulmasına göz yummaq niyyətində deyil. Ancaq onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti hələ ki Qərbin bu istiqamətdə tənqidlərinə məhəl qoymur. Hikmət Hacızadə deyir ki, vəziyyət uzun müddət belə davam edə bilməz.
Tarix göstərib ki, demokratiyanın yumşaqlığını, qətiyyətsizliyini bəzi diktatorlar hansısa bir əbədi bir xüsusiyyət kimi qəbul edirlər. Elə bilirlər ki, elə bu belə də gedəcək. Qərb dövlətləri oradan bəyanatlar verəcək, bunlar da nə istəyirlər eləyəcəklər. Ancaq burada böyük bir səhv var. Tarix göstərib ki, bu yavaş yavaş yığılır bunlar hamısı. Sonra birden kiminsə başında partlayır. Bu böyük bir səhvdir. Elə düşünmək ki, bu bəyanatlar boş yerə verilib.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endes də Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahat olduğunu bildirmişdi. Xanım Endes'in sözlərinə görə bundan tək o yox, Dövlət Departamentinin rəsmiləri də narahat olmaqdadır.
Əslində biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə zorakılıq hər hansısa bir vətəndaşa qarşı yönələ bilməz. Xüsusən hər hansısa bir jurnalistə qarşı yönələn zorakılıq və eyni şəkildə vətəndaşlara qarşı yönələn bir zorakılıq qəbul edilməzdir.
İndis deyib ki, jurnalistlərə qarşı zorakılığa yol verən hər bir şəxs məsuliyyətdən kənarda qalmamalıdır. Onlar bunu dəfələrlə bəyan ediblər və bu mövqeylərində də qalmaqdadırlar.
Daniel Fridin dediklərini Bakıda necə anlayırlar? Sualına həmkarım Babək Bəkir cavab axtarmışdı. Amma adi dinləyicilərimiz, siz necə düşünürsünüz Fridin açıqlamalarla bağlı? Bunu bölüşmək istəyirsinizsə azadlıqradiosu.az saytındakı forumumuza gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Forumda gələn mesajlarımız Fridin açıqlamalarla bağlı belədir ki, cənab Frid düz deyir də, Azərbaycan axı azad dövlət deyil. Nə vaxt azad olacaq, onda da güclü media olacaq. Hələlik neft Azərbaycanı işğal eləyib. Mehman yazır Bakıdan ki, mən cənab Fridin fikri ilə həmrəyim, o çox doğru buyurur ki, mediamız azad olmadığı ölkədə heç bir azadlıqdan söhbət gedə bilməz. Ancaq bunlar yalnız səslənməli, həm də əməldə görünməlidir. Cənab Frid kimi bir neçə xadimlər də belə deyir. Ancaq hökumətə heç bir təzyiq yoxdur və sonda deyilənlər elə söz olaraq da qalır. Və Vüsal yazır Naxçıvandan ki, ölkənin azad olması üçün onun vətəndaşları azad olmalıdır. Azadlıq deyəndə insanın daxilən azad olması zəruridir. İlk növbədə ölkəni idarə edən hakimiyyət özü azad olmalıdır. Əgər ölkədə korrupsiya çiçəklənirsə, insanların mühafizəsinə birbaşa cavabdehlik daşıyan qurumların cinayətlərdə əli varsa, seçkilər saxtalaşdırılırsa, dövlətin fəaliyyəti şəffaf deyilsə, düz söz zarçısı olan mətbuat da zor gücünə sütur olacaq və bu kimi ümumbəşəri normalar məhv ediləndə ölkə azad deyil, qəbul edilən bəşəri prinsiplərə əsasən tabi olan ölkələrdə media baskılar da olmur. Amma belə hallar demokratiya mücadiləsində olan xalqların mücadiləsini zəiflədir, onları ruhdan salır və çox təəssüf olsun. Azər yazır Bakıdan ki, Azərbaycan demokratiya inkişaf sahəsində təzyiqlər artmasa, bundan da betər olacaq. Gələn ildə bahacılıq ilidir və indidən xalqımızı gözləyir. Daniel Fried maraqlı adamdır, yazır Fərid Bakıdan. Mənim yadımdadır, bir neçə ay bundan qabaq o öz müraciətində diplomatik cəhətdən belə bir kəskin ifadələr işlətməmişdi. Halbuki o vaxtda hardasa 7 jurnalist həbsə idi. Nə dəyişdi? Bəyən bundan qabaq o Azərbaycana səhrayı eynə ilə baxırdı. Elşən yazır Yeni Bakıdan ki, Amerika Dövlət Departamenti biraz ritorikasını sərtləşdirib. Düz sözə nə deyəsən, doğrudur, hələlik bu sözdən uzağa da getmir, amma hələlik müəyyən siyasi situasiya yetişməyincə bu elə söz olaraq da qalacaq. Siyasi situasiya isə ancaq hakimiyyətə alternativ qüvvə yetişəndə yetişəcək. Və Kənan Bakıdan yazır ki, salam, bütün jurnalistlərin həbsini mən pis deyirəm, amma nəyə görə Daniel Fried 9 jurnalistinin həbsini işləndə əvvəlcə təşrifə düşməmişdi, indi təşrifə düşüb. Sizcə bu özü ikili standart deyilmi? Bunlar azadlıqradiosu.az saytındakı forumumuza gələn mesajlar idi. Siz də foruma gəlib, Daniel Fridin media azad deyilsə, ölkə də azad olmayacaq və Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pisləşməsi Azərbaycan-Amerika münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Fikirlərinə münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Qərbin gözündə hesabatlarda bir çox dəyişiklikləri, insan haqlarına münasibət, seçkilər və başqa problemləri ilə Azərbaycana getdikcə lap çox oxşamağa başlayan şimal qonşumuzda. Rusiyada dünən baş tutan bir görüş hələ çox müzakirə edilir. Söhbət Putinin seçkiləri qazanan Vahid Rusiya partiyası və iqtidar meyilli partiyalarla görüşündə öz xələfinin adını çəkməsindən gedir. Və bir çox siyasi müşahidəçilər deyirlər ki, əslində Rusiya kimi beynəlxalq müşahidəçilərin dediklərini qulaq ardına vuran ölkədə Putinin xələfinin Dmitri Medvedev olacağını deməsi, əslində Medvedevin 3 ay sonra formal seçki ilə prezident olacağı deməkdir. Amma niyə Medvedev, yumşaq təbiətli, fağır təsiri bağışlayan, məsum uşaq sifətli Medvedevin nəyi və niyə Putinin xoşuna gəlib ki, o boyda Rusiyanın prezidentliyi kürsüsünü ona vermək istəyir? Rövşən Hüseynov bu suala cavab arayıb.
1965-ci ildə Sankt-Peterburqda doğulmuş və atası kimi ali məktəbdə dərs deməyə özünə peşə seçmiş Dmitri Medvedev 1990-cı ildə elmlər namizədi dərəcəsini müdafiə edəndən sonra Leningrad Dövlət Universitetində hüquq üzrə dərs deyib. Bir ildən sonra isə o Sankt-Peterburq şəhər icra hakimiyyətində siyasi məsələlər üzrə məsləhətçi vəzifəsində gənc Vladimir Putinin rəhbərliyi altında işləməyə başlayır və növbəti 17 il müddətində onların işçi əməkdaşlığı davam edir. 1999-cu ildə Moskvaya köçəndən sonra Medvedev və Putin öz seçki kampaniyasını tapşırır, sonra öz prezident aparatının rəhbər müavini təyin edir. Çox keçmədən isə ölkənin qaz sənayesinə nəzarət edən nəhəng Qazprom şirkətinə rəhbər. Moskvadakı Nasledi fondunun direktoru Yevgeni Volk Medvedevi varis kimi Putin üçün çox məntiqi seçim sayır. O Putini özünün böyük qardaşı hesab edir, Putin isə onu öz kiçik qardaşı. Çox məntiqidir ki, Putin ona öz varisi olaraq ölkəni idarə etməyə etibar edir. Ona görə ki, o həyatda gördüyü hər şey üçün məhz Putinə minnətdar olmalıdır. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Medvedevin 2005-ci ildən başlayaraq rəhbərlik etdiyi hökumətin sosial layihələrində hər hansı real tərəqqi barədə hələli heç nə məlum deyil. Vedomosti və Moscow Times qəzetlərinin iqtisadçı şərhçisi Konstantin Soninin dediyinə görə, möhtəməl varisin başqa bir zəruri keyfiyyəti də çatışmır. O Putindən fərqli olaraq heç də adamlarla münasibətlərində təbii şəkildə özünə rəğbət doğuran şəxs deyil. Hələlik ona ictimai rəğbətdən söhbət gedə bilməz. Məncə o hələ sınaqdan keçməlidir. Yeni vəzifəsi üçün zəruri keyfiyyət olan adamlarla əlaqə yaratmaq qabiliyyəti isə məncə onun ən vacib sınağı olacaq. Başqa müşahidəçilər Medvedevin müsbət xüsusiyyətləri arasında onun Putinin qalan adamlarının əksəriyyətindən fərqli olaraq KGB və yaxud FSB ilə məlum əlaqələrinin olmamağını xüsusilə qeyd edirlər. O, habelə özünü Avropalı adlandırır, Rusiyada bazar iqtisadiyyatını təbliğ edir və siyasi yarılıqlardan istifadə etməyi sevmir. Amma ümumilikdə təhlilçiləri gələn il Medvedevin prezident olub olmayacağı deyil, bundan sonra nə baş verəcək sualı maraqlandırır. Çünki prezident Putinin ehamlarından elə çıxır ki, martda ikinci prezidentlik müddəti başa çatandan sonra o hər hansı yolla hakimiyyətdə qalmaq qərarı alıb. Təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, Putin Medvedevin rəsmi prezident seçilməsini təşkil edərək səhnə arxasından özü ölkəni idarə etməyi nəzərdə tutub. Medvedev qeyd edib ki, Putinin baş nazir olmağını arzulayardı, lakin Yevgeni Volk bu sözləri şəklə qarşılayıb. Onun fikrincə, Medvedev prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlayandan sonra öz böyük qardaşından üz döndərə bilər. Onun Putinə indiki kimi tam sadiq qalacağı, yoxsa hər hansı başqa yola üz tutacağı çox ciddi məsələdir. Çünki siyasətdə tam loyallıq deyilən şey yoxdur. Vəziyyətin dəyişməsi tez-tez vədlərin pozulmasına səbəb olur. Məlum şeydir ki, hakimiyyət insanı dəyişir.
Rövşən Sönovun bu suala cavab axtarmışdı ki, Medvedev nəyə görə Putin məhz onu seçib Rusiya prezidentinin xələfi kimi? Amma Medvedevin rəsmən namizədi deyər açıqlanmayıb, bu dekabrın 17-sində baş tutacaq. Amma artıq bir çox bayaq dediyim səbəblərdən bütün dünyada Medvedev prezident olundan sonra Rusiya necə olacaq sualına cavab axtarırlar. Elə müstəqil şərhçi Hüseyin Bala Səlimov da Medvedevin Rusiyası Azərbaycana qarşı necə olacaq sualına cavab verib.
Medvedevin namizəd kimi irəli sürülməsi bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Birincisi, Putinin prezidentlik müddətinin uzadılacağı və bunun üçün konstitusiyaya müvafiq dəyişikliklər ediləcəyi haqqında ara-sıra səslənən mülahizələrə bir dəfəlik son qoyuldu. Rusiya keçmişə qayıtmadı və ölkə siyasətini konstitusion məcradan kənara çıxarmadı. İlk baxışda bu addım adis bir siyasət kimi görünsə də, bəzi keçmiş Sovet respublikaları üçün örnək ola bilər. Keçmiş Sovet respublikalarının bir qismində konstitusiya ilə istədikləri kimi davranmaq adi haldır. Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin vaxtından əvvəl istefa verdi, indi də Putin öz yerini başqa bir siyasətçiyə verir. Hətta digər mülahizə də özünü doğrultmadı. Bəzi proqnozlara görə Putinin varisi indiki baş nazir olmalı idi. Amma seçim baş nazirin birinci müavininə qismət oldu. Təbii ki, Medvedevin prezident seçilməsi Putin üçün də müəyyən siyasi perspektivlər vəd edir. Amma burada qeyri-konstitusion heç nə yoxdur. Hər halda Putinin varisi Rusiya elektoratını qanun etmək iqtidarındadır. Medvedev hökumətdə daha çox ümummilli proqramlarla, təhsil və sosial məsələlərlə məşğul olmuşdur. Bu, ona müəyyən üstünlüklər verir. Çünki o, seçicilər üçün, xüsusən də Rusiya ziyalıları üçün tanış fiqurdur. İkincisi, Rusiyada siyasi elitanın cavanlaşması prosesi müşahidə edilir. Artıq 70-80 yaşlı siyasətçilər səhnədə görünmürlər. Əski Sovetlər Birliyinə xas olan qocalar klubu yerini cavanlara verir. Bəs 42 yaşlı hüquqşünas siyasətçi regional siyasət üçün nə vəd edir? O, hökumətdə daha çox ümummilli humanitar proqramlarla məşğul olduğundan xarici siyasətə münasibəti tam bəlli deyil. Amma bir məsələ aydındır ki, Medvedev müəyyən siyasi komandanın üzvü olub və onun xarici siyasətlə bağlı mövqeyi güman ki, həmin komandanın mövqeyi ilə səsləşir. Əsas odur ki, Rusiyada və Rus siyasətində sabitlik olacaq. Bu çox mühüm amildir. Çünki siyasətdə bir çox hallarda yaxşı ilə pis arasında deyil, pis ilə ən pis arasında seçim etmək lazım gəlir. Aydın məsələdir ki, kimin prezident olmasından asılı olmayaraq Rusiya siyasətində yaşlığa doğru prinsipial dəyişiklik baş verməyəcək. Çünki siyasətin özü də bir fenomen və institut kimi varisliyini saxlayır. Burada üstünlük və qazanc ancaq ondadır ki, siyasət sabit və proqnozlaşdıra bilinən olacaq. İndi MDV regionunun bir hissəsi ciddi siyasi narahatlıq dövrünü yaşayır. Söhbət Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasından və bunun mümkün nəticələrindən gedir. Rusiya bunun əleyhinə çıxış edir. Amma eyni zamanda bu hadisənin baş verəcəyi təqdirdə onun universal prezidentə çevrilə bilməsindən danışır. Digər dövlətlər Kosovaya universal prezident kimi baxmasalar da Rusiyanın bu mövqeyi narahatlıq üçün xeyli əsas yaradır. Maraqlıdır, Rusiya bu addımı ata bilərmi? Kosovanın müstəqilliyini tanınacağı təqdirdə o keçmiş Sovet Respublikaları ərazisindəki separatçı rejimlərin müstəqilliyini tanıya bilərmi? Əgər belə bir hadisə baş versə, keçmiş Sovet Respublikalarını Rusiya bağlayan bütün tellər bir dəfəlik qırılacaq. Daha heç nə onları Rusiyanın siyasi orbitində saxlamayacaq. Hazırda keçmiş Sovet Respublikalarının bəzisini Rusiyaya dözümlü yanaşmağa vadar edən onun separatçı rejimlərə münasibət tutduğu mövqeydir. Bu mövqeyin tamam dəyişəcəyi təqdirdə MDB daxilindəki mərkəzdən qatma tendensiyalarını daha heç nə dil olaya bilməyəcək. Güman ki, Rusiya siyasətçiləri və eləcə də prezidentliyə namizəd Dmitri Medvedev də bunu başa düşür. Ona görə də Kosovanın regional siyasəti tamam dəyişəcəyi haqqındakı mülahizələrdə bir qədər tələskənlik var. Siyasətin də bir ətaləti olur. Bu ətalət tələsik və düşünülməmiş qərarlardan çəkinməyə sövq edir.
Bu, müstəqil şərhçi Hüseyn Bala Səlimovun şərhi idi. Azərbaycan Rusiyadan ayrılıb müstəqil qazanandan sonra çox şey kimi elə sərbəst bazar iqtisadiyyatı münasibətlərində qurmağa çalışır. İndi bazar münasibətləri nə dərəcə sərbəstdir, rəqabət nə qədər ədalətlidir sualına cavab axtarmırıq. Sadəcə bazar iqtisadiyyatına keçəndən bir çox işbazların pul qazanmaq üçün tapdığı yoldan danışmaq istəyirik, alverdən. Amma adi alverdən yox, lap quldarlıq dövründə olan insan alverindən. Və nə qədər ağırlı olsa da qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatları göstərir ki, Azərbaycanda da həm bu alver var, həm də canlı qurbanlar. Aygün Murad xanımın söhbətinə qulaq asaq.
Qadın problemləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatı, Qadın Krizis Mərkəzinin hesablamalarına görə, son illər görülən tədbirlərə baxmayaraq Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının sayı azalmayıb. 2002-ci və 2007-ci ilin statistikası arasında fərq demək olar yoxdur. Bunu mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alverində daha çox tranzit ölkə kimi tanınsa da, son illərin praktikası Azərbaycanın həm də istifadəçi ölkə olduğunu göstərir.
Çünki Azərbaycanda Özbəkistandan, Ukraynadan, Rusiyadan çox bir sayda insan alveri qurbanları aşkar olunub və bizim kriz mərkəzinə əsas da Özbəkistandan müraciət edən olmuş.
Mətanət Əzizovanın sözlərinə görə, insan alveri ilə məşğul olan şəbəkəni bir çox hallarda rəsmi şəxslər himayə edir.
Sinyorlar, masajlı salonların himayədərləri daha çox polis əməkdaşları olurdular.
Rəsmən insan alverinin qurbanı kimi tanınan Sevda Xəylova da bildirir ki, sutinyoruna polisə şikayət edəcəyini bildirəndə sutinyor buna heç əhəmiyyət də verməyib.
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsızam, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov isə polisin insan alveri ilə bağlılığı haqda deyilənlərin arxasında heç bir ciddi fakt dayanmadığını düşünür.
Tərəfimizdən qeydə alınmayıb ki, hansısa bir məmur, hansısa bir hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı onları himayə edibdir və yaxud da hər hansı bir əlaqədə olubdur. Həmin o gecə barlarıdır və yaxud əyləncə mərkəzlərinin fəaliyyətini tənzimləmək bizim tərəfimizdən daim nəzarətdə saxlanılır. Qanun pozuntusu və yaxud da cinayət orada qeydə alınırsa, müvafiq tədbirlər də görülür. Belə ki, bu ilin əvvəlindən 11 aya 235 belə cinayət faktı qeydə alınıbdır və müvafiq tədbirlər görülübdür. Həmin cinayəti törətdiklərinə görə 465 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir.
Vilayət Eyvazovun sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyində yaradılmış Daxili Təhqiqatlar İdarəsi bu sistemdə çalışanların fəaliyyətini bütünlüklə nəzarətdə saxlayır.
Əməkdaşların hüquqa zidd əməllərini ciddi sürətdə araşdırılır. Əgər orada intizam məsuliyyətinə onun əməli layiqdirsə, adekvat tədbir görülür. Əgər onun haqqında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalısa, onda adiyyəti üzrə baş prokurorluğa göndərilir.
Vilayət Eyvazovun bildirdiyinə görə 2008-ci ildən insan alveri qurbanlarına kompensasiyaların ödənilməsi də nəzərdə tutulur. Bu, 2004-cü ildə qəbul edilmiş insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət proqramının tələblərinə uyğun həyata keçirilir. Ancaq hələlik kompensasiyanın dəqiq məbləği bəlli deyil. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Asif İsmailov isə düşünür ki, bu məsələdə ciddi dönüş əldə edilməsi üçün vətəndaşların polisə etimadını artırmaq vacibdir.
Bu insanlar çox inanmış şəkildə hesab etməlidirlər ki, onlar əgər qorxmadan çəkinmədən hüquq mühafizə orqanına müraciət etsələr, onların problemləri yerində həll olunacaq.
Asif İsmailov hələlik Azərbaycanda bu sahədə maarifləndirmə işlərinin də arzu edilən səviyyədə olmadığını deyir.
Hava limanlarında dəmir yolu vağzalına xüsusi elanlar vurulmalıdır. Buketlər paylanmalıdır ki, potensial qurbanlar həmin o buketlərdən informasiya yararlansınlar.
Bununla yanaşı Asif İsmailov düşünür ki, regionlarda da insan alverinin qurbanına çevrilmiş şəxslər üçün reabilitasiya mərkəzi yaradılmalıdır. Bu mərkəz ancaq Bakıda yaradılıb.
Aygün Muradxanlı. Və salam, burada kontekst proqramı başa çatır. Verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun. Эфирде